Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase hingamispäeva hommikuse jutluse pühakirja tekstiks ma valisin esimese Korintuse kirjast esimesest peatükist 20-25 salmini. Esimese Korintuse 1:20-25. Kus on tark, kus on õpetlane, kus on selle ajastu arutleja? Kas mitte Jumal pole teinud maailma tarkuse narruseks? Kuna maailm Jumala tarkuses ei tunnud Jumalat ära tarkuse abil, siis oli Jumalale meelepärane päästa selle narri kuulutuse kaudu need, kes usuvad. Sest juudid nõuavad tunnustähti ja kreeklased otsivad tarkust. Meie aga kuulutame risti löödud Kristust, kes on juutidele ärrituseks ja paganaile narruseks. Ent neile, kes on kutsutud, olgu juutidele või kreeklastele, on ta Kristus, Jumala vägi ja Jumala tarkus. Sest Jumala narrus on inimestest targem ja Jumala nõtrus inimestest tugevam. Aamen. Keegi esoteerik, ehk siis nii nimetatud salateadmistega tegeleja, on püstitanud kunagi ühe huvitava küsimuse. Kui peaks valima, siis kumma te võtaksite, kas Jeesuse või tõe? Kui nüüd veidi järele mõelda, siis me tõenäoliselt nimetame seda rumalaks küsimuseks. Jeesus on öelnud, et tema on tõde. Aga ikkagi, kui nüüd jonni ajada ja pühakirja järgi võimatu üle arutleda, siis kumma me valiksime? Ja ma usun, et see diskussioon isegi sellisena hakkab kiiresti närvidele käima. Ma ütlen siin kohal, et ma isegi ei oleks nõus sellise küsimuse üle pikalt arutlema. Sellisest küsimusest paistab läbi enesekesksus, millega siis see küsija asetab ennast just kui Jeesusega vähemalt samale pulgale kui isegi mitte üle Jeesuse. Selle sarnase provotseeriva küsimuse asetusega võib olla kerge panna küll inimest pühakirja uurima, võib olla kerge panna inimest otsima siis, mis on tõde. Kuid selliste otsingute eesmärgiks saab siis tavaliselt mingi sarnase tarkuse tagaajamine, mida Paulus siin tänase jutluse epistlitekstis kreeklastega seoses nimetab. Kreeklased otsivad tarkust. See kreeklaste tarkus, millest Paulus siin tõenäoliselt räägib, oli gnoosis, mis tähendab eesti keeli teadmine või mõnes kontekstis teadus. See on uskumus elitaarsest ilmutatud teadmisest jumalike saladuste kohta. Selle kohaselt on inimene paha jumala loodud maailmas vangistatuna ja pääsemine toimub päästva teadmise läbi jumalikust algupärast. Ka tänapäeval otsitakse piiblist igasuguseid varjatud sõnumeid, koode või otsitakse tagasi lihtsalt mingit rahva eest ära peidetud piibli salajast algupärast versiooni, mille abil loodetakse ennast Jumalale paremini vastuvõetavaks teha. Kuid mis selles alguses esitatud küsimuses siis õieti viga on? Viga on see, et asetatakse tõde ja Jeesus teineteise vastu. Küsimus seab võimaliku vastaja valiku ette, et kas ta hindab rohkem tõde Jeesuse või Jeesust tõe arvelt. See küsimus juba iseenesest lähtub oletusest, et Jeesus ja tõde võivad olla omavahel konfliktis. Ristiinimese seisukohalt on see võimatu, sest nii nagu ma juba mainisin, pühakirjas seisab, et Jeesus ise on tõde. Jeesust ja tõde ei saa lahutada. Tõde ei saa mitte kunagi seista Jeesusest eraldi. Tõde ei saa mitte kunagi olla Jeesusest sõltumatu, saati siis veel mingil moel olla lausa üle Jeesuse. Aga mis oleks tõde ilma Jeesuseta või Jeesus ilma tõeta? Siin meie tänapäeva maailmas on palju ilma Jeesuseta tõde. See on selle maailma tõde, mis põhineb inimmõistusel, inimeste arusaamadel. Ja praktikas tähendab see seda, et inimene asetab ise ennast tõe mõõdupuuks. Ta loodab omaenda intelligentsusele, oma analüüsivõimele, mitte Jumala peale. Millal me pühakirja lehekülgedelt võime leida midagi selle sarnast, kui me hakkame pühakirja algusest peale lugema? See tuleb esile juba esimese Mooses raamatu üsna alguses, pattulangemise loos. See oli hetk, kui inimene usaldas ennast oma võimeid parimaid valikuid teha ja talitas Mao soovituste kohaselt. Esimese Moosese 2.17 on kirja pandud Jumala hoiatus. Hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa selles sööd, pead sa surma surema. Need sõnad olid pattulangemise päeval inimese arvates tagurlikud. Need kuulusid siis inimese arvates kõrvale jätmisele. Ja selline ongi siis üks väike näide selle kohta, kuidas inimene on tõe mõõdupuuks olnud. Selle küsimuse, mida ma alguses siteerisin, võib vormindada ka järgmiselt. Kumma sa valiksid, kas tõe või armastuse? Sarnast küsimust oleme, kui me nüüd hästi järele mõtleme, isegi kuulnud ja ei kelleltki teiselt kui ristiinimestelt või siis vähemalt nendelt, kes ennast selleks peavad. Aga sügavamalt järele mõeldes on see ju tegelikult samasugune absurdne küsimuse püstitus kui tõe ja Jeesuse vastandamine. Jumal, kes on armastus, on tõe kriteerium. Inimene ei ole seda. Maksimum, mida ilma armastuseta tõde võib meile anda, on mingi moraalne nauding, mida selle esitaja saab ja seda tõenäoliselt jälle kellegi teise inimese arvelt. Jumala tõde avaldub nende elus, kes temasse usuvad. Jumala tõde avaldub armastuses, mitte teaduslikus või parateaduslikus uurimistöös. Elust eraldi seisvat tõde ei olegi olemas. Jumala tõde, kui see meid teinekord häirib, siis see ei ole mitte armastuse puudus, vaid see juhib tähelepanu meie patule. See on olukord, kui meie südametunnistus meid mõne mõtte, sõna, teo või tegemata jätmise pärast piinab. Ja lahendus olukorrale on otsida tõde Jeesuse Kristuse risti juurest, kuigi jah, see võib enesuhkusele haiget teha. Kuid iga tõeline tõde, iga tõde, mis lähtub Jumalast, on leitav just nimelt Jeesuse risti alt. Kui me nüüd vaatleme tänase jutluse aluseks olevat epistliteksti, siis me märkame siin nimelt sellist arrangeeringut, sellist teemade korraldust. Siin on tegelikult viidud piirid vägagi kaugele, kaugele väljapoole ristiusku. Paulus asetab siin evangeeliumi ühe ääre, kuni juutide transcendentse üleloomuliku kogemuse otsimiseni, selle nõudmiseni. Ja teise ääre asetab ta kreeklaste tarkuse otsinguteni. Sest juudid nõuavad tunnustähti ja kreeklased otsivad tarkust. Evangeelium risti löödud Jumalast oli juutide jaoks usuline solvang. Nende jaoks oli ohverdamine, ohvriseadused, kõik see oli lihtsalt Jumala tahte täitmine. Nad ei mõistnud seda, kuidas Jumal võiks ohverdada oma poja. Ohverdada kellegi, kes on üks isaga. Ja seetõttu oligi nende jaoks Jumala pilge nimetada risti löödud kurjategijat Jumala pojaks. Kreeklastele ei olnud selline evangeelium usuliselt solvav, kuid nende jaoks oli see lihtsalt mingi kehvatasemeline filosoofia, mingi sõna otseses mõttes jama, midagi, milles pole raasugi loogilist mõtlemist nende arvates. Tänapäeva inimeste usulisi vaateid analüüsides kohtame tegelikult üsnagi sarnaseid suhtumisi. Nimetame tänapäeva maailma, eriti just tänapäeva läänemaailma postkristlikuks. Selle maailma jaoks on evangeelium Kristuse ristist lausa mõistuse vastaseks muutunud. Kui tänapäeva lääne inimene aksepteerib isegi Jumalat mingi kõrgema jõuna, siis usundi enda jaoks tahab igaüks ise oma huvi, oma eelistuste järgi kujundada. Ja selle juurde käib, ütleb vähemalt meil Eestis, põlglik suhtumine kristlastesse. Taolise suhtumise puhul küll füüsiline vägivald tänapäeval üldjuhul puudub, kuid vaimne vägivald on samuti vägivald ja see on Jumala armastusel põhineva tõe vastu. Teine äärmus, mis tuleb justkui vastukaaluks taolisele usulisele lõtvusele, nähtub kõige teravamalt selles, millise agressiivsusega surutakse peale kõikvõimalike usundeid tänapäeva maailmas. Eriti on seda näha just siin meie läänemaailmas islami peale tungis. Aga kahjuks küll ka ristiusu mõne vaatenurga agressiivses propagandas kellegi, kas siis üksikisiku või mõne huvigruppi usulise arusaamise mätta otsast. See meenutab teatud mõttes keskaja inkvisitsiooni, aga seda anarhistlikult praktiseerituna, kus iga ekstremist on võtnud endale õiguse olla ise inkvisiitor, mõista kohut ja otsuseid ka täide viia. Terrorismiga seoses tuleb meile esmajärjekorras samuti meelde jälle islamiusk, millele siis tuginedes on ennast tõekriteeriumiks pidavad inimesed paljugi kurja teinud. Kurja on tehtud tõenäoliselt kõikvõimalike usundeid või uskumisi silmas pidades. Seda ka ristiusku kattevarjuna kasutades. Kui nüüd meenutame möödunud aastat, siis näiteks Norra massimõrvar Breivik, kes astus enda sõnul välja just mittekristlike usundite ja kultuuri leviku vastu, kes astus välja enda sõnul just nende vastu, kes soosivad sellist mittekristlike kultuuride ja usundite levikut, siis tema nimetab ennast küll väheaktiivseks kristlaseks, kuid siiski kristlaseks. Ja samas nimetab ta ennast otsesõnu ristisõdijaks. Breivikul oli samuti oma tõde, mille eest ta otsustas sellisel moel seista, nagu me möödunud suvistest ja sügisestest uudistest võime lugeda. Alati ei pruugi tulemus ja nii äärmuslik olla, kuid usust ajendatud viha on nii maailmas kui ka kirikus sees vägagi tõsine probleem. Oma mõistusele tuginedes ei ole meil lootust, et me kunagi võiksime tõeni jõuda. Me ei ole ise võimelised seda saavutama. Meie enda jaoks on üks ainus tõde ja see on see, et me oleme patused. Ka meil inimestel, meie arusaamistel põhinevad tõe mõõdupuud, needki on patust rikutud. Kui me üritame leida tõde, kui me vaatleme seda maailma, vaatame ka Jumala loomingut, siis meie patuste inimeste piiratud silmaringi tõttu ei selgu meile täis tõde. Isegi siis, kui me võtame abiks kas mikroskoobi või kõige võimsama teleskoobi. Me võime näha osalist tõde. Abivahendite kaasabiga me võime näha mõnda tõe osa, mõnda Jumala tõe osa. Kuid teisele poole meie nägemisvõime piiri jääb liiga palju, mida me isegi parimaid abivahendeid kasutades ei suuda märgata. Ja teadus on loomulikult oluline. Teadus näitab meile Jumala töö suurust. Kuid inimmõistusel põhinevate teaduslikele faktidele me ei saa oma usku rajada. Sest nagu me teame, teadus muudab vägagi tihti oma seisukohti, aga Jumal on muutumatu. Ja teadus muudab oma seisukohti esmajoones just seetõttu, et varem on midagi kas rohkem piiratult või siis lausa valesti märgatud. Ja kui jälle minnakse arengus edasi, siis täiustatakse, kuid Jumal on alguses saadik täiuslik. Ma tahaksin siin kohal veel juhtida tähelepanu sellele, et kahjuks on ka usklikud inimesed oma iseteadlikkuse, oma amatöörlikult analüüsitud argumentide loopimisega annud hoogu juurde inimese Jumalast kaugenemise protsessile. Kui Charles Darwin oli 1859. aastal avaldanud oma raamatu Liikide tekkimine, siis järgmisel aastal, 1860. aastal, korraldati Oxfordis evolutsiooniteemaline debatt. Ja seal olevat Oxfordi piiskop Samuel Wilberforce küsinud evolutsiooniteooria pooldajalt Thomas Huxleylt, et kas ta põlvneb ahvidest vanaema või vanaisa poolt. Huxley olevat see peale sosistanud kõigepealt oma kõrvalistujale, issand andis ta minu kätte, ja vastas siis, et ta põlneks parema meelega ahvist kui haritud mehest, kes on valmis andma oma kahtlemata suurepärase elegantsi ja harituse eelarvamuste ja valskuse teenistusse. Arusaadavalt jättis selline üleolev suhtumine kõigile teistele halva mulje ja just nimelt kiriku esindaja mõnitavast suhtumisest, tema nõrgast filosoofiast tulenevalt tehti omad järeldused ja darwinism hakkas oma võidukäiku tegema. Alguses oli see ainult üks hüpotees paljude hulgas. Kuna maailm Jumala tarkuses ei tundnud Jumalat ära tarkuse abil, siis oli Jumalale meelepärane päästa selle narri kuulutuse kaudu need, kes usuvad. Neid ridu kogu tänase jutluse epistliteksti lugedes võib kerkida meis üles küsimus, et kas äkki jätab selline mõtlemine meie usu kuidagi just kui pimedaks usuks. Äkki jääb siis meie usk millekski selliseks, mis ei kannatagi sügavamat analüüsi ja äkki tuleb meil lihtsalt leppida teadmisega, et Jumal on tõe mõõdupuu ja seda kõike igaks juhuks mitte uurida. Ma juhtisin tänases jutluses mitmel korral juba tähelepanu sellele, et inimene ei ole võimeline olema tõe kriteerium. Me ei tule sellega toime. Me ei kanna lihtsalt rolli välja. Aga siiski, meil on õigus proovida. Ja kui proovida, siis alustagem heast. Alustagem jumaliku tõe proovimisest. Meil on meie kristliku kasvamise seisukohalt oluline jälgida, millise atmosfääri me enda ümber loome, elades Jumala tõe mõõdupuu järgi. Selle tõe mõõdupuu järgi, mille eeskujuks on meie Issand Jeesus Kristus. Meil on oluline panna tähele just selle sama meie usulise kasvamise seisukohalt, millise tagasiside me oma elustiili, oma käitumise kohta saame nendelt inimestelt, kellega me suhtleme, kellega me igapäevases elus läbi käime, millise eeskuju me neile jätame. Minu tähelepanu on mitmel korral juhitud ka sellele, et Jeesus kohtas siin maailmas elades vaenu, viha ja tagakiusamist. Et tal ei olnud lihtne elu ja ka tema tõelised järelkäijad loomulikult kohtavad seda sama. Seda kindlasti, kuid pangem tähele siin seda, kes kiusasid Jeesust taga, kes esmajoones tema vastu üles astusid. Jeesus kohtas tagakiusamist esmalt nende poolt, kes oma iseteadlikkuses arvasid, et nad seisavadki õige asja eest. Jeesus kohtas tagakiusamist esmajoones nende poolt, kes uskusid ise, et nad kaitsevad tõde. Paulus kuulutab siin tänase jutluse pistitekstis evangeeliumi, mille keskne osa on ristilöödud Jeesus Kristus. Kogu ristiusk on sellega seotud. Kogu ristiusk väljendub evangeeliumis, et Jeesus Kristus on Jumala vägi, on Jumala tarkus. Kui nüüd siiski proovida vastata sellele alguses esitatud küsimusele, et kumba valida, kas Jeesust või tõde, siis ma ei tea, mina ristiinimesena vastaksin sellele nii. Kui valida tõde ilma Jeesuseta, siis ma kaotan mõlemad. Siis ma ei saa kumbagi. Valides Jeesuse, saan ma tõe koos Jeesusega. Aamen. Me tõuseme üles palveks. Meie kallis taevane isa, me palume sind, anna ise meile oma vaimu, anna meile jumalikku tarkust. Aita, et sinu püha sõna võiks elada meie sees, meie keskel, et see kasvaks meis. Anna meile tarkust kuulutada rõõmuga ja selgesti evangeeliumi sinust. Ehita ise selläbi oma kogudust, et saatan ei saaks selle üle võimust. Palun anna meile jõudu, tarkust, tahet sind usust teenida ja julgelt tunnistada. Ärata ise meie südamed, et me laseksime sinu päästvatel tegudel endi keskel sündida. Et me võiksime sinu armastuse sõna rõõmuga vastu võtta. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen.